Boa tarde, que tal?
Moitas grazas por nos atender.
Nada, gracias a vos por, bueno, por la cobertura tamén.
Mire, pasaron xa unhas cantas horas dende que oímos o teu nome en Valladolid. Te veches xa tempo dabondo para asimilar o que tes vivido?
Bueno, va, esto va pouco a pouco, penso, e ahora, bueno, moi moi agradecida por todo o cariño que estuvo a recibir, a verdad.
Penso que estás en voz. Eso foi dunha
Estou en
celebración
voz, estou
intensa, non?
intentando, sí, bueno, sí, moi intensa, logo tamén falando con moitísima xente, entón, bueno, o corpo tamén ten como un límite, non? En o cinema, en as artes, sempre como que vamos moito os límites, e ás veces, pois, o corpo dixe un pouco que hai que descansar. Pero nada, pero moi
Mira,
ben.
todos nos escoitamos na ceremonia de entrega dos premios que adicache o premio ás túas avoas, a Carmen e a Ladina, non? Que as que
Sí.
comparaches con María, que é a muller que encarnaches
Sí.
en O Corno e que levou a que gañases o Goya. Podes explicarnos un poquinho máis esta relación?
Bueno, pois porque, bueno, falo das miñas abuelas porque o coñecemento que eu herdei, pero tamén falo de todas, non? Pois creo que son mulleres eso que foron moi silenciadas e que superon pois os ter co seu corpo, co seu a relación co seu entorno, non? Para poder atravesar a vida pois con menos peso, non? De alguna maneira.
Mira, e como é as horas previas? Porque imagino, ti estabas entre as novidades, non sei se tiñas esperanzas ou non, pensabas que, bueno, ibas levar o cabezón para casa.
Eu, a ver, creo que nestas cousas, o tema dos premios sempre é algo como moi... A ver, non vou así que non teña que ver ca calidade do traballo, non? Pero, bueno, pois, hai un montón de artistas que non levaron o Goya e fixeron traballos increíbles, o sea, que non é para nada cuestionable, non? O traballo co premio. Entón, como eu estaba ali xa tan contenta de estar representando a película O Corno, pois non é que me dé igual se morán, non? Porque evidentemente xa viste, non? A emoción tan pura, non? Porque como que todavía vai a máis. Entón, agradecelo moitísimo, pero non estaba pensando tampouco, e digo sinceramente, o sea, non é unha cousa que digo, pensas máis, se modan, como salirei, non? Como vou a soster eso, non é máis eso, pero non sabes nunca se che van a dar ou non. Pero bueno, moi agradecida de que sucederá.
Imagino que entón daquela non tiñas pensado aínda onde ías colocar esta estatua tan grande. Xa tes un lugar na túa casa?
Bueno, sí, claro. Eso siempre hay lugar para esto, siempre. Para premios, para agradecimientos, estas cosas bonitas que pasan.
Ese Goya, ¿cómo vai a afectar, pensas ti, a túa carreira futura?
Pues no sé, la verdad, estoy ahora mismo pues también observando, bueno, ahora mismo pasaron muy pocas horas, pero iré mirando también de qué manera, analizando de qué manera afectan los premios, porque también es importante después también comunicarlo, ¿no? Y ver si realmente influyen de una manera positiva en la profesión, ¿no? En la carrera de un, porque supongo que debería ser así.
¿Y cómo fue trabajar con Jaione Camborda?
Bueno, pues fue una maravilla, ¿verdad? Y digo, vamos, realmente de corazón, porque hicimos muy buen equipo. Aparte de equipa, de toda la película. Pero sí tuve como un previo con ela de un mes y medio, más o menos, o casi 2 meses. Foi moi, moi bonito, foi un traballo de conversa, de achegarnos unha a outra, xa nos conocíamos, tiñamos amigos en común. Entón, bueno, creo que tamén era máis eu, temos moitas cousas en común, pero tamén temos aí como moitos opostos, non? E creo que entre eso se foi construindo María. Jaione é unha persona con moitísima templanza, máis contida, eu sou moi explosiva. Entón, bueno, fomos aí como encontrando como todo ese recorrido de un lado a súa cabeza, a miña, foi moi enriquecedora, a verdade.
Pois xa saben, se queren ver o traballo que fixo No Corno Janet
Sí.
Novas, pois acudan ás salas de cine. Janet, bailarina,
Eso.
coreógrafa, actriz, moitas grazas por estar.
Nada, a vos eso, y ojalá que este premio que sirva eso para, bueno, para mejorar eso también a la profesión, a carrera de los actores, las actrices, y también ojalá para que O Corno se vuelva a los cines que sería un agasallo que que nos queremos que chegue o público e que poda estar en unhas salas moi moito tempo máis.
Pois, graciñas, e recuperte desa voz.
Sí, disculpade, pero
unha aperta.
Sí. Unha aperta a todos, gracias.